Pokistonda minglab o'zbeklar yashaydi. Ularni ikki guruhga bo'lish mumkin. 20-asr o'rtalarida qariyb 5000 oila Hindistondan Pokistonga o'tgan. Ularning deyarli barchasi keyinchalik Turkiyaga muhojir bo'lib jo'nab ketgan. Pokistonda yashovchi o'zbeklardan bo'lgan ijtimoiy faol Azam Hoshimining sa'y-harakatlari bilan ular Turkiya hukumati tomonidan qabul qilingan. Mavzu tafsilotlari bilan men Abdulbasir Ilg'or. Azam Hoshimining o'g'li O'g'uz Hoshimiy bugungi kunda Pokistonning Rawalpindi shahrida istiqomat qiladi. 71 yoshli otaxon Pokistonga o'tgan asr o'rtalarida borgan o'zbeklardan faqat 20 oila qolganini, boshqalari Turkiyaga ko'chib ketganini aytadi.
Turkiyaning birinchi elchisi Yahya Kamol Bayotli bilan ko'rishib, dadam shu butun Turkiston muhojirlarini Turkiyaga ko'ndirib, oxiri ham bo'lsa 1972 yili taxminan 9 kishimi, bilmayman 9mi yo 10 kishi boradigan bo'ldi. Shunga ham dadam bo'lsa yozib berdilar. Undan keyin men bilan bir kuni o'tirib gaplashib o'tirdik. Men dadam bilan aytdilarki, o'g'lim endi biz ham bo'lsak Turkiyaga borib o'sha yerda yerlashtiraylik o'zimizni. Hech bo'lmasa tilimiz yo'qolmaydi. Bu yerda bo'lsa hech kim tilni ham bilmaydi. Bu hammasi ham zoya bo'lib ketadi. Ammo 6-7 oydan keyin dadam bo'lsa rahmatli bo'lib qoldilar. Men bilganimcha butun Pokistonda ko'p bo'lsa 20 ta oila bordir. Ko'prog'i yo ularning avlodlari hech bir bittasi ham tilini bilmaydi. Masalan, o'zimning misolini beray. Men hozir taqriban 71 yoshimda yoshga kirganman. O'g'illarim, avlodlarim hech bittasi ham bu tilni bilmaydi.
Suhbatdosh Turkiyaga borganida o'sha o'zbek oilalar bilan uchrashgan. Azam Hoshimining vafotidan so'ng qolgan o'zbeklar, jumladan uning oilasi ham Pokistonda qolib ketadi. Bu davlat fuqaroligini olgani sabab barcha huquqlardan bahramand. Lekin 1980 yillarda Afg'onistonning turli viloyatlaridan Pokistonga borgan o'zbeklar og'ir ahvolda yashaydi. Mir Muhammad Ulus Afg'onistonning Bag'lon viloyatidan borgan. Hozir 39 yoshida. U Pokistonda hatto maktabga qatnash nasib qilmaganini aytadi. Suhbatdoshga ko'ra, muhojir o'zbeklarning aksariyati Quetta shahrida yashaydi.
Sababi endi biz aslida Bag'londan kelgan. Afg'oniston Bag'londan kelgan. Hasan Toldan. Urush kelgan, holat xarab bo'lgan, qochishgan mardim ketgan. Avval shu urushning natijasida o'zimizni o'sini olib kelgandik. Birga biz qaysi bir nesa olib kelganimiz yo'q. Bir tutimizdagi ko'ylak bilan kelgan maxluq berdi.
Pokistonda yashayotgan o'zbeklarning ko'pchiligi mardikorchilik qilib kun kechiradi. Urf-odatlarini saqlab qolish qiyinlashgan, dedi Mir Muhammad. Pokiston bosh vaziri Imron Xon bu yerda tug'ilgan afg'onistonlik muhojirlarga pasport berishni va'da qilgan edi. Hozirgacha hech kim bunday hujjatni qo'lga kiritmagan.
Bugungi ahvoli yaxshisi ham bordi, yomoni ham bor. Yaxshisi ko'p, yaxshi zindaligi, puldordi, tijorat qiladi. Har kimki tijorat qilgan berda yaxshidir. Har kimki ish qiladi, mardikorchilik qiladi, ularning ahvoli ko'p og'irdi. Bir kun topsa, ikki kun topolmay, ikki kun topsa, uch kun topolmay. Har kimki berda tijorat qilgan, ularniki ko'p yaxshi, ularniki o'zining yeri bor, o'zining joyi bor, hovlisi bor, puli bor. Birovga muhtojlik yeri yo'q. Lekin qaysi birovki mardikorlik qiladi, kunlikchi ishlaydi, oilasi ishlaydi. Ularning ro'zg'ori beha og'ir ularniki.
Pokiston xalqi muhojirlar bilan yaxshi muomalada. Nur Muhammad ismli yana bir suhbatdosh Pokistonda tug'ilgan. 33 yoshida. Uning aytishicha, odamlarning oylik daromadi 100-150 dollarni tashkil qiladi. Yashashga yetarli emas. Muhojirlar bolalari o'qishga kira olmaydi. Hukumat maktablari ular uchun yopiq. Xususiy maktablarga berishga oilalarning qurbi yetmaydi. Bolalarni xususiy maktabga o'qishga qo'yish uchun har oyda 45-50 dollar kerak, dedi suhbatdosh.
Bir inson ziyoddor ishlasa 15 ming pokistoni ishlaydi, taqriban 150 dollar ishlaydi. 150 dollar ham bo'mushkil ishlasa. Shu bugun topamiz, oqshomga yeymiz, tamom.
Quetadagi o'zbek oilalar guruh-guruh bo'lib yashaydi. Ularning Pokistondan boshqa joyga ko'chishiga imkoniyati yo'q. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi uchun.